Herritarrontzat 2006ko ekainaren 8an hasi zen guztia. Eliseo Gilek, 94 ezkeroztik Iruña Beleiako aztarnategiaren ardura zuen Lurmen enpresako bazkide eta arkeologoak eman zuen aurkikuntzaren berri Gasteizko Gran Hotel lakuan. Ondoan izan zituen Arabako Foru Aldundiko ordezkariak, aztarnategiko lanak finantziatzen ari ziren Euskotrenekoak eta antzinateko historiako eta egiptologiako aditu bana. Entzuten kazetari ez gain, Arabako gizarte ordezkaritza zabala. Arratsalde hartan, Oskar Eskribano geologoak eta Lurmeneko langileak kontatu zigun Euskadi Irratian zer aurkitu zuten.
Aurkitu dituguna dira, keramika eta zurretan duela 1700 urte. Bereia bizi ziren jendia jarri zuen itzak eta marrazki. Kristondorengo hirugarren mendean kokatuta daude itzak eta horrekin ikusten hau izaten da beraien bizimodua. Adibidez, neskatxo bat panpintxo batekin edo irina egiten errota batian, baita ere, alako itzak eta baita ere frase batzuk.
Aurkeztu zuten lehen talde hartan zegoen baita ere, kalbarioa irudikatzen zuen grafitoa. Hiru gurutzetako baten goikaldean RIP irakur ziteken.
Hori izango da, ez bakarrik Euskadin, baizik eta esan dezakegu mundu zoan, kristautasunaren lehenengo kalbarioa representazioa izango dela. Kristautasuna beti Euskadin kokatu dugu, bosgarri mendean edo, eta honekin ja bi mende aurrerago kokatzen ditugu.
Aurkikuntzok Pompeia eta Inglaterrako Bindalandako aztarnategien pare jartzen zuten Iruña Beleia. Aztarnategiko arduradunen hipotesiaren arabera, ekialdeko maisu batek irakasten zien Iruña Beleiako familia aberatseko aurrei hainbat kulturari buruz. Garai berean koka zitezken ezoiko grafitoz osatutako beste multzo bat bazela aurreratu zuten eta ezagutaraziko zituztela aurrerago. Urrengo egunerako zabaldu zuten hainbat edabidek euskarazko grafitoak zirela. Eta astebetera Eliseo Gilek prentxaurrekoa eman zuen indusketa taldean aditu modura ari ziren Enrique Kenner, Euskal Herriko Unibertsitateko Euskal Filologiako katedraduna eta euskaltzaina, eta Joakin Gorrotxategi, Unibertsitate bereko hizkuntzalaritzako katedraduna ondoan zituela.
Iruña Beleiako aztarnategian araban aurkitu dituzten euskarazko hitzak, hirugarren eta seigarren mende artekoak direla jakinarazi dute gaur aurkiku horren arduradunek hitz multzo bat aurkitu dute eta ez izen propioak bakarrik eguneroko hitzak daude. Horrek esan nahi du 5. mendean eta 6. mendean eta kaso lehenago euskeraz idatzi egiten zela.
Zuhurtzia aholkatu zuen Miren Azkarate Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuak gerora jakin zenez Gorrotxategi ordurako bazituen kezken jakitun.
Inskripzioak hor daude, aztertuko dituzte eta adituek zerbait esan arte nahiago du baloraziorik ez egitea.
Aditua, Joakin Gorrotxategi, euskarazko grafitoak lehen aldiz ikusi zituenekoa gogoratuz.
Erakutsi zizkia tenian pieza horiek, 10 edo 12 asko jota, garbi ikusten zan, haiek ez zirela ez ziltibierazkoak, eta ez iberierazkoak, baizik eta euskarazkoak. Kontua da, zer euskara mota zegoen anidatzita. Eta lehenengo impresio izan zen, euskara honek dituen ezaugarriak antzinaroko ezaugarriekin estatos oso bat, hortik hasi zen kontua.
Hasiera hartan, Enrique Kennerrek, benetakotzat hartu zituen euskarazko ostrakak naiz gerora, ilurre, iritziz aldatu zuela jakinerazi zien bere kide hizkuntzalariei. Eta Joakin Gorrotxategik ez zituen jendaurrean azaldu bere zalantzak. Bai ordea, Arabako Arkeologia Museoko arduradunaren aurrean.
2006ko ekainaren 19an, nik Amelia Baldeonik aurrez aurre esplikatu genion, nik gauzak nola ikusten dituen. Eta aparte, gutuna eman nion, gutun hori erabili zezan edo gutun horren arrimura edo egin zezan zeo zer, berak ikusiko zuen zergin. Egia esan behar dut zerbait egin zuela. Uda horretako kanpainan, kamara batzuk jarri grabatzen.
Beste batzuk ere bazituzten kezkak. Aztarnategian lanean ari ziren hiru arkeologok, Jose Angel Apellanizek, Miguel Angel Berjonek eta Carlos Crespok, zalantzak zituzten aurkikuntzak izan ziren garaiko lan martxaz. Lana utzi eta bi urtera, 2009an prentxaurrean adierazi zutenez, ezoiko grafitoak garbitu ondoren agertu izan ziren eta ez landa lanean. Lurmen enpresak aurkikuntzaren berri eman zuenerako, karbono 14 bidezko datazio analisiak egin zizkieten Holandan hainbat piezari, eta Frantziako espektroskopia laborategi batean aztertu zituzten beste batzuk Ruben Cerdan fisikari nuklearraren bitartez, euskarriaren eta gaineko patinaren arteko jarraikortasuna zehazteko. Dena ondo zegoen, Idoia Filloik, Lurmen arkeologia enpresan Elisio Gilen bazkideak 2006ko azaroan esan zuenez.
Es técnicamente imposible reproducirla en laboratorio. En otras palabras, no se puede falsificar.
Joaquín Gorrotxategik hilabete lehenago argitaratu zuen prentxan, etzegoela oraindik ziurtatzerik ezoiko grafitoak egiazkoak ote ziren. Eztabaida sutsua piztu zen sareko webgune espezializatuetan. Eta Arabako Foru Aldundia bere aldetik esku hartzea erabaki zuen. Bimila eta zazpiko abuztuan jabetu zen Lorena López de la Calle Eusko Alkartasunako kidea kultura diputatu kargua zea jota ea eta Aralarrek osatu zuten gobernu berrian. Iruña Beleia proiektuari buruzko aholkularitzarako zientzia batzordea sortzea erabaki zuen. Bere zuzendaritzapean elkartu zituen Foru Aldundiko hiru teknikari, Eliseo Gil, Aztarnategiko arkeologo burua, eta Euskal Herriko Unibertsitateko 9 irakasle eta katedradun arkeologia, antzinaroaren historia, euskal filologia, hizkuntzalaritza, kimika analitikoa eta ingeniaritza nuklearreko disiplinetakoak. 2008an zehar, 5 batzar egin zituzten eta txosten bana osatu. Arkeologoena, Julio Núñez, Juan Antonio Quirós, Agustín Azkarate eta Belen Bengoetxe arkeologoek sinatu zuten. Indusketa prozeduran eta dokumentazio eta registro sistemetan gabeziak ikusi zituzten, aztarnategiko arduradunek eskueran jarritako dokumentazio arkeologikoaren arabera. Arazo kontzeptualak ere antzeman zituzten, adibidez gune jakin batean, hormak erortzea sabaia baino lehen. Ondorioz, interpretazio bideokerrak eraiki izana azpimarratu zuten batzordeko arkeologo txosten egileek. Eta uren ustez, patinen ondorengo analisi arkeometrikoek ez zuten baliagarritasunik. Ezin izan zuten balioztatu indusketa jardun bidearen fidagarritasuna. Kimikarien txostenak ezin izan zuen baieztatu aztertutako piezak aztarnategiko arduradunek esandako estratoetan egondakoak zirenik. Garbituta zeudenez, etzegoelako hori jakin ahal izateko kimikoki aztertzeko lurrik. Juan Manuel Madariaga kimikaria buru zuen lantaldeak, euskarriaren eta gaineko patinaren arteko jarraikortasuna ikertzeko analisi molekular batzuk egin zituen, eta ez zen jarraikortasunik ikusi. Kimikarien txostenean jaso zenez, aztertutako pieza batek gaur egungo kolek izan ohi duten zianokrilato arrastoak zituen. Hizkuntzalariena zen beste esparruan Joaquín Gorrotxategi, Enrique Kenersena eta Joseba Lakarra katedradunek, azken biak euskaltzainak ere bai, txosten bana egin zuten. Zuri, urdin, gori, edan, jan, lo, geure, ata, zutan, neba eta beste hitz asko aztertu ondoren. Ara Lakarrak bere txostenean jaso zituen ondoriotako batzuk.
Garaioietako euskarari buruz dauzkagun lekukotasun gehienak dira Akitaniako Kristo ondoko lehendabiziko 3. mende bitartetako jainko eta pertsona izenak. Horietaz bide batez Mitxelena hiltzenetik eta daukagun espezialistarik handiena munduan da Joaquín Gorrotxategi. Orduan, Akitaniako 300 edo 400 izen hoietan zeta bakar bat ez duzu aurkituko. Beleiakoak beteta daude. Alderantziz, Beleiakoak euskarazkoetan ez da atxerik agertzen. Akitanierazkoa josita daude. Eta gero daude ja, ka dela, grafiren aldetik oso oso modernoak direnak. Eta bueno, artikuluaren kontua ez da euskararekin gertatzen den asunto bat. Esan edo, latinak etzeukan, eta hizkuntza romantze guztiek daukate. Kristo ondoko 8. mendetik aurrera hasten da garatzen artikulua inguruetako romantzeetan.
Eta Iruña Beleiako euskarazko idazkunetan agertzen da artikulua.
Asko interesatzen zaite markatzea, irakurketa guztiak hiruron artean egin genituela, ez genekiena hirurok ez genekien, eta ustez irakurtzen genuena hiruron adostasunez izan zirela. Enrikek ez zuen txostenik aurkeztu, tartean joan zelako, baina bai, zorionez utzi zigun email bat, bidali ziguna Joakin eta Bioi, eta irakurri genuena komisioaren azken edo azken aurreko bileran, eta bueno, esan behar dute hasierati bertati, esaten zaigula hizkuntzaren historiaren ikuspuntutik, nekez izan zitezkela guri esaten zitzaigun garaiko piezak.
Izan zitezkela herriarokoak edo alan. Irten bide hori, nik lehenengo asteetan pentsatutakoa izan zan, baina bastartu egin nuen. Idazkun horietan dauden testuek erakusten duten hizkuntzaren garapeneko egoera, bada egoera nahiko modernoa, gutxienez erdiarokoa uste nuenik eta gero badakit askoz ere modernoagoa dela. Eta hori kontraesan ikaragarrian dago, konparatzen baldin baduzu, zein euskarritan dagoen idatzita. Euskarriak antzinarokoa dira. Eta horrez dago bat ere zalantzarik, hemen auzian dagoena da idazkuna.
Joakin Gorrotxategi hizkuntzalaritzako katedradunak latinezko idazkunak ere aztertu zituen.
Esate baterako, agertzen da uste dut, Venus, Marte eta Ceres. Gaztelaniaz ezagutzen ditugun moduan gaur egun, baina nola ziren latinez, ba ziren Venus, hori berdin, Mars, ez Marte, eta gero Ceres. Zerrendetan, batzutan, latin arruntean, hori da batzuk erabiltzen duten kontua, latin arruntaren ikuspuntutik ere ebaluatu egin ditut. Eta agian pentsatu egin daiteke hemen nominatiboan egon beharrean akusatiboan daudela. Bueno, Marte orduan ulertu daiteke, azkenengo M-a beharko luke, Martem dalako, baina azkenengo M-aren falta normala da. Latin arruntean, baina Venus ez, Venere izan behar genuen, edo Ceres ez, Kerere izan behar genuen. Orduan, nola esplikatu?
Egiptoko jeroglifikoak eta izenak zekartzaten idazkunak ere ez ziren adituentzat azaltzeko errazak. Nefertiti adibidez, beste grafiti batean Descartes irakurri zuten batzuk, Miskart beste batzuk. Epigrafistak harritu zituen bestalde.
Pausa harrigarria da, eta hori epigrafisten txostenean dago, nerean ere bai, zuk hartzen duzu ostrako noietako bat, ezta? Idatzita. Eta ikusten duzu, esate baterako eskumako partetik, hitza, ez dela bukatzen hitza apurtuta dagoela, piezaren ertzera ailegatu dalako. Horrek ematen du eskubira, segitzen zuela testuak. Ba, harrigarriena da, hemen, gutxienez irukazu edo badaude, ez aurkitu egin direla aldameneko zatiak. Eta pegatu indirela gero, eta iba de montre, ez du testuak segitzen.
Argumentu hauek eta beste hainbat aipatu ziren 2008ko azaroaren 19an batzorde zientifikoak egindako azken batzarrean. Eliseo Gilek aurkikuntzen kronologiaren urkila zabaldu zitekela proposatu zuen bere txostenean. Hasiera batean aurkikuntzak Kristo ondorengo bigarren, hirugarren eta laugarren mendetakoak bezala aurkeztu baziren ere, zabal zitekela grafitoen datazioa Kristo aurreko lehen mendetik Kristo ondorengo seigarren mendera. Batzorde zientifikoak ondorioztatu zuenez, euskarriak koka zitezken erromatarren garaian. Ez ordea idazkunak. Batzarraren ostean, Lorena López de la Calle kultura diputatuak Iruña Beleiako aztarnategia isteko foru agindua eman zion Eliseo Gili. Honi, neurrigabekoa iruditu zitzaion erabakia.
Unas consecuencias absolutamente desproporcionadas.
Eta guztia, lurmeni aztarnategiaren kudeak eta kentzeko helburuz antolatutakoa izan zela defendatu izan du geroztik Gilek. Urte betera, 2010ean sartu zen indarrean, Arabako Foru Aldundiak, Euskal Herriko Unibertsitatearekin 10 urterako sinatutako hitzarmena. Unibertsitateko geografia, historia aurrea eta arkeologia sailak hartu zuen aztarnategiaren ardura, eta Julio Núñez arkeologoa izango zen talde berriko zuzendaria. Baina 2008ko azken asteetan eta 9ko lehenbizikoetan, auzi honen beste ertz batzu bistaratu ziren.
Aurkikuntzak ezagutzera eman aurretik, grafitoi azterketa fisiko nuklearrak egiteko ardura izan zuen Ruben Zerdanekin zuen zerikusia batak. Aurrez, Arabako Diputazioarentzat lan egindakoa zen fisiko nuklear bezala. Bere formazio ezbaian jarriz, ark bi urte lehenago bere gain hartutako analisien inguruko susmoak ugaltzen hasi ziren. Eskatu eta etzituelako erakusten. Arabako Diputazioak ordaindutakoak ziren analisi haiek eta Kultura Diputatuak Frantzian CNRS-ko laborategietan galdera egin ondoren konfirmatu zuen Zerdanek etzuela inoiz halako analisirik eskatu.
Garaitzu berean, 2009 hasi berritan, aztarnategiko biltegian zegoen letrina edota komun publiko batek kezka eragin zuen Diputazioan. Ludi Beleienses jardunaldi pedagogikoetan jendeak erabiltzeko komun publiko bazen, beste material asko bezala, aztarnategian langileen artean egindakoa. Marrazki eta izki batzuk agertzen ziren hiru komun zulo zituen egurrezko kutxan. Letra batzuk, grafitoetakoak gogora arazten zituztelakoan, kaligrafoen gana jo zuen diputazioak.
Martxoaren 24-ko 2009an gaude, auzia epaibidean jartzeko erabakiaren berri eman zuen Lorena López de la Calleek orduan Arabako kultura diputatuak.
Diputazioaren ustetan, delitu zantzu nahiko bada bide penalari ekiteko.
Gasteizko lehen instruzioko epaitegiak aztertu du konplexu izendapena jasotako auzia. Arabako ondareak altetzeagatik inputatu zituzten Elisio Gil, aztarnategiko arkeologo arduraduna, eta Oskar Eskribano geologoa. Azken hau, ezoiko grafitoen aurkikuntzen garaian, berak onartu zuenez, txantxetan grafito batean beleia idatzi izanagatik. Iruzurragatik izan dute beste salaketa bana Elisio Gilek eta Ruben Zerdanek. Beste adar batzuk ere izan ditu bide judizialak. 2009an kereila bana jarri zuten Euskotrenek eta Euskal Trenbide Sareak Elisio Gil eta Idoia Filloi Lurmeneko bazkideen kontra 2001-etik 3. milurtekoa proiektuaren bidez aztarnategia finantziatu zutelako. Hasieran Euskotrenek eta azken urteetan bien artean. Arabako Lurralde Auzitegiak artxibatu egin zituen urtebetera bi kereilak. Gasteizko lehen instruzio epaitegiko argibide fasea berriz Euskal Erkidego auto autonomoan orain artean izan den luzeena izan da.
Zortzi urte luze beteko dira beraz argibide fasean. Zortzi urte limborik ilunenean, seinalatua eta iraindua, etorkizuna hipotekatua, de facto kondenatua iritzi publikoaren aurrean. Oso bidaia luzea izan da, zeinean zorionezen aizen bakarrik egon eta lagundu nauten denei eskertu nahi diet musutruek eman didaten laguntza.
Elisio Gil benetakotasunaren aldeko mugimenduaz ari da noski. 2009ko lehen asteetan Juan Martin Elesburu idazle eta euskal filologian doktoreak Arabako Diputazioak sarean zintzilikatutako ostraken argazkiak ikusi ondoren Iruña Beleia seguru zaudete artikulua idatzi zuen berrian eta horaxe izan zen benetakotasunaren aldeko mugimenduaren ernamuina. Gaiaz interesa azaldu zuten hainbat norbanako harremanetan jarri ziren eta irailean erregistratu zuten SOS Iruña Beleia plataforma. Firma bilketa bat izan zen lehenbiziko ekimena. Arabako Foru Aldundian utzi zuten 2000 lagun pasatxok sinatutako manifestua. Manifestuak zioena Maritxu Goikotxea, SOS Iruña Beleia plataformako presidentearen ahotsean.
Ostrakak ondo babestuak egotea, bi, froga zientifikoak egitea hortan espezializatuta dagoen laborategi batean, eta hiru, indusketa kontrolatuak egitea. Ekipo independente bat hemengoak eta gain begiratuta, baina independentea izanik. Hoiek izan dira betidanik gure zutabeak. Gero horren inguruan joan dira, bas igual gehitzen edo kentzen edo nik ez dakizer, baina hiru zutabe hoiek firme izan dira. Hasieratik gaur egun arte.
Bere alagaitu ziren Iruña Beleiako grafitoen benetakotasunaren aldeko mugimendura Euskararen jatorriaren elkartekoak. Orain bi urte ezkeroztik, Martin Txipia elkartekoak ere taldean daude. Zortzi urteotan, sortuala egindako aldarrikapen eta salaketak, Juan Martin Elesburuk.
Lehenengo, batzorde zientifiko aholkularia izenekoa osatu zen, beraz aholkularia zen, ezen tribunal bat, eta tribunal bat bihurtu zen. Bere burua politiko bazan, eta batzorde zientifiko bateko burua ezin da politiko bat izan, zientzialari bat izan behar du. Gero kide guztiak, unibertsitate berekoak, EHU-koak ziren, kenduta Elisio Gil eta beste funtzionarioren bat. Gero, erabaki hartu zan egunean, amar txostenetatik bakarra zegoen entregatua, Gorrotxategirena, eta laburpen txostenean esaten zan, unanimitate zientifikoa zegoela. Mandik urte betera edo, tribunaleko kide bati Julio Núñezi eman zitzaion aztarnategiko zuzendaritza, epaile eta onuradun. Eta auzia judizializatu zanean, piezen kustodia kereia jartzaileari eman zitzaion, hau da, diputazioari.
Plataforma honek Lurmenen ondoren aztarnategiaren ardura izan duen EHU-ko lantaldiaren aurka bi salaketa aurkeztu izan ditu ondea makinak erabiltzeagatik indusketa garaian. Artxibatu egin ziren biak. Administrazioarekiko auzi errekurtso bana ere aurkeztu zituzten Elisio Gilek eta SOS Iruña Beleia plataformak Lurmeni aztarnategiko ardurak kendu zizkion foru agindua eta diputazioak unibertsitatearekin hitzartutako plan zuzendaria indargabetzeko eskatuz. Bide penala argitu gabe dagoenez, gaitzetsi egin ziren bi errekurtsoak. Eta benetakotasunaren aldeko txostenak egitea izan da, mugimenduaren beste lan hildoa.
Ezin da azpimarratu gabe utzi, Eduard Harrisen txostena. Ponentzia ofizialek esaten zuten oso gezki eskabatu zutela lurmenekoek. Harris hau da bere metodoa erabiltzen da ja leku guztietan. Eta honek dokumentazioa sakon aztertu ondoren Gasteizen bereziki etorrita egon zen, ba esan zuen ondo eskabatu duela.
Cohen van den Dries geologoak grafitoen evidentzia fisikoi buruzko txostena egin zuen auzia hasi berritan. Zeramiketan, arkeologia, mineralogia eta geokimikan oinarritutako analitikak egitea proposatu izan du. Horretarako toki egokitzat joaz, Britania Handiko geologia zerbitzuetako laborategia. Ezurrezko euskarrien azterketan ikusten du berak beste ikerketa hildo bat. Benetakotasunaren aldeko txostenak egin zituzten baita ere Antonio Rodriguez Colmenero epigrafistak, Joaquin Basarias mediku paleopatologoak, Ulrike Fritz hizkuntzalari eta egiptologoak eta Alicia Satue latinistak. Baita ere Hector Iglesias Baionako Unibertsitateko filologia irakasleak eta Juan Martin Elespuro Euskal Filologian doktoreak.
Sartzen nintzen bizkat Lakarrak eta Gorrotxetegik indako txostenekin. Bat zan esate baterako eta hau famatu eginda artikulurik etzala antzinatean, euskaraz, eta hor agertzen direla, ura eta zua eta bezalako hitzetan, eure gainera esaten dute San Milango erreja 1025ean agertzen dela atxekin A dalako hirugarren persona eta artean ba, aspirazioa hor zegoelako eta erakutsi nuen anagertzen diran hitzak larrea eta ubarrundia eta atxerik gabe daudela eta bar. Eta hainbat zauntzu daude erromatarren denporan hori bazela.
Besteak beste txosten hau jaso, Ziruña Beleiako euskarazko grafitoak liburu argitaratu zuen Elespuruk 2009an. Geroztik 80 hitzalditik gora eman ditu Iruña Beleia auziaz Euskal Herri guztian zehar. Azkenaldikoak Carlos Uragak grafitoi buruz egin duen erakusketarekin ilustratuz. Bisita alternatiboak ere gidatu ditu aztarnategian azken bi urteotan. Esan liteke biltzar eta web horrietan ez ezik, Iruña Beleiako ostraka ezoikoak plazan jarri dituela benetakotasunaren aldeko mugimenduak. Eta beraiek ere bi urte daramatzate, ostegun iluntzero, Gasteizen, Foru Aldundiaren aurreko plazan elkartuz pankarta honen atzean.
Eliseo Gil, zurekin gaude. 8 urteko bide gabekeria.
Bai, eta ni etortzen naizena lotsagarria delako, zera Eliseo Gilekin gertatzen dena eta Iruña Beleia auziarekin baita ere.
Eta gero merezi dauela be, nik uste dut ostrakena argitzea, ez? Kriminalizatu isa gizonoi da ostrakena analizak eta zerak inbarik, ez? Jakiteko, egize badan ala espadan.
Bien bitartean, Arabako Foru Aldundiak lurmeni aztarnategiaren kudeak eta kendu zionetik, Euskal Herriko Unibertsitateko Geografia, Historia Aurrea eta Arkeologia sailak izan du Iruña Beleia aztarnategiaren ardura eta Julio Núñez arkeologoa izan da zuzendaria. Arabako Diputazioaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko hitzarmena tarteko, 2020 bitarteko lanildoak jasotzen dituen plan zuzendaria dute iparra. Eta Resiz kanpoko eremuan aritu dira bereziki 2010az geroztik lanean, Julio Núñez arkeologoaren zuzendaritzapean. 2016ko kanpaina Kuar enpresaren esku egontzen, Núñez unibertsitatean izan duen barne arazo bat tarteko, klaseak emateko aukerari gabe, eta aztarnategiko ardurak kenduta egontzelako 6 hilabete. Aztarnategia Euskal Herriko Unibertsitatearen esku dagoenetik izan diren aurkikuntzen artean, azpimarratzekoa 2012an agertu zen kareharrizko aldarezatia, Beleia irakur zitekeen besteak beste bertan. Gerora Makelum edota merkatua izandako eraikinaren egitura azaleratu dute eta 2016ko kanpainan Astorgatik Bordelerako bidea hiri erromatarrarekin lotzen zuen kaltzadaren zati bat ere bai. Iruña Beleia aztarnategira egindako bisitan erakutsi digu Javier Fernández Bordegaraik, gaur egun Bibat Arabako Arkeologia Museoko teknikari arduraduna denak. Auzi alertu zenean Amelia Baldeon zegoen kargu horretan, Kultura Diputatuaren aginduz utzi egin behar izan zuen erarte. Erromatar kaltzadari begira geunden.
hau da erromatar galtzada irira sartzeko. Eta begira, hauek ziren zutabe edo kolumna batzuk hori jartzeko. Eta hau zen espaloia, hori zen galtzada, 6 metroko zabalera, eta beste aldean daude beste espaloiko zutabeak. Eta hemen segurazki zegoen esparru portikado bat, edo eta hemen galtzadaren parean. Dago hori, merkatua hori.
186 hektarea ditu Iruña Beleia aztarnategiak Tres Puentesko lurretan Iruña Okan Langraizko kartzelatik oso gertu. Arrotu eta aztertu dutena ez da 102 iristen. Eta nahi adina induzketa egiteko dirurik ere ez da iristen Arabako Arkeologia Ondarearen arduradunak esan digunez. Honi bi galdera egin gabe ezin izan diogu eutxi. Bata, aztarnategiko lantaldean aldaketa izan denetik agertu ote den grafitorik.
Ba, bada, hemen ere grafito batzuk, baina normalak dira, oso normalak. Bada, marrak, letra solte batzuk, edo igual hitze edo, bat edo bi, baina latinezko gauzak, eta oso grafito arruntak, eta ohikoak.
Eta beste galdera, bi bat arkeologia museoan gordetzen dituzten ezoiko grafito auzipetu ez, 400 inguru dira, 50 dira euskarazko idazkunak dituztenak.
Bi bat museoan daude, bai. Badaude sartuta biltegi berezi batean, giltzaz itxita eta bakoitzak bere kutxetan eta batzuk daude oraindik presentatuta, hori Madrilera joatirenak, Instituto del Patrimonio Cultural de España, hori ikerketak egiteko eta hori epaitegien eskuetan dago.
Iruña Beleia auziaz Gasteizko lehen instruzioko epailearen erabakiaren zain geundela, ahozko epaiketa hasi ala kasua artxibatu zain, atzera begira jarri eta 2006an aurkikuntzak aurkeztu zituztenetik gertatutakoak berritu nahi izan ditugu kazetaritza indusketa eginez. Beste arrastok ere aurkitu ditugu. Usarrean hasi orduko agertu zaigu han eta hemen euskalduntze berantiarraren teoria. Ez da gaurkoa, Schulten filologo alemaniarrak 20. Mendeko lehen hamarkadetan aipatu zuen lehen aldiz. Bere egin zuen handi gutxira Manuel Gómez Moreno arkeologo eta historialari espainiarrak. Zer dioen teoria honek? Joakin Gorrotxategi aintzin euskaran aditua den hizkuntzalariak eman digu azalpena.
Euskalduntze berantiarrak proposatzen duena da Euskal Herriaren mendebaleko partean, eman dezagun Araban, Bizkaian, Gipuzkoaren parte gehienean eta lan, eta batzuk ere esaten duten Nafarroan bertan, hau da, Hispania guztian, ba, euskara ba 6. mendetik gerokoa dela. Euskalduntze hori berandukoa dela. Eta noski euskaldunak iparraldetikan etorriak, Akitania partetik etorriak, ze Akitanian garbi dago antzinatean egiten zela. Eta horregaitikan hauek benetazkoa balira, teoria hori bertan bera eroriko litzake, baina momentu berdean.
Eta helburu hori duen konspirazio nazionalista ikusten du Iruña Beleiako gertakarien atzean Espainiako Historia Akademiako kide den Martin Almagro historia aurreko katedradunak. Hala adierazi zuen Euskal Herriko Adiskideen elkarteko kide izateko sarrera hitzaldian 2008an. Beste eztabaida batzuren arrastoak ere aurkitu ditugu unitate estratigrafikoetan barrenagen biltzala. Esate baterako amaituta ote dagoen ala ez, Iruña Beleiako grafituen inguruko eztabaida zientifikoa. Arkeologo batek sekula egingo ez luken bezala, Saskiberean jaso ditugu estrato banatakoak.
Bai, entzun izan dugu, ez? Eztabaida zientifikoa amaituta dagoela. Eta noiz, eta eurek txostenak entregatu zituztenean, ez da? Komisiokoak, 2008an, amaituta dagoela. Bueno, eztabaida zientifiko bat, ez da sekula amaitzen.
Destira agertu ere egin, Europa osoko aintzinatea ikertzen duten historialariak, eta ez da arkeologoak, eta ez da hizkuntzalariak ere.
Zientzia puruen eta giza zientzien arteko talkaren arrastoak ere azaleratu dira.
2007an batzordea eratu baino lehenago, Koldo Mitxelena katedrako jardunaldietan aurkeztu nuen nire filologiaren armak. Defendatu egin behar nuen gure disiplina. Eta gure disiplinak bazeukala zerrezateko kontu hauetan. Eta igual besteak baino gehiago, ez da bai da dagoena testuak direlako. Horrek ez du esan nahi ez direla laborategiko analizik egin behar. Baina laborategiko analiziak egin behar dira zer galderari erantzun amateko. Eta galdera jarri behar ditu filologoak, historiagileak edo epigrafistak.
Sektore guztietan aurkitu ditugu bestalde arrazoiak edabideekin gustora ez egoteko.
La sobreactuación de los medios.
Edabiden gaino aktuazioa batez ere horietako batena, bertako prensaren dekanoarena, bere burua aurkikuntzen zigortzailetzat hartu zuena, eta gauza gutxi esan liteke beste Edabidez.
Eta hor sentitzen dut, baina Edabideek ere izan duten gai honekiko jarrera ez da bat ere ona izan. Beste aldera begiratzen dute edo begiratu izan dute.
Ni parte hartu nuen prentxeurreko horretan, hori izan zen, prentxan egin ziren filtrazioei aurre egiteko. Bat-bateko izan zen, izugarrizko presioa.
Liburuak eta artelanak sortzeko bidea ere eman dute Iruña Beleiako ezoiko grafitoek. Lentxeago aipatu dugu bat, Juan Martin Elespururena. Alberto Barandiaran kazetariak Beleia afera erreportai liburu argitaratu zuen 2010ean, ordura arte gertatutakoa gertutik jarraituz Berria egunkarirako egindako lanean oinarrituta. Euskararen jatorriaren elkartekoek liburuan jasota dituzte gaiaz antolatutako bi nazioarteko biltzarretan esandakoak. Eta Iratxek Jaio eta Klas Van Gorkum artistek Nire ama Roman Hilda instalazioa sortu zuten Iruña Beleiako grafitoetan inspiratuta, Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzak antolatutako gaur konstelazioak erakusketarako. Gerora jardunaldiak egin zituzten interpretazioak izan ditzaken mugez eta botereaz. Eta mina, min pertsonal handi askoren zantzuak aurkitu ditugu han eta hemen. Aztarnategiak ere baditu bereak.
Oso kaltegarria izan da, dudari gabe, arkeologiari aldetik oso problematikoa izan da eta oso gogorra. Beti ematen du hemen gaudela hori lan egiten, ez dakit, sospetzapean edo ja hori lainoa hori kendu ondoren eguzkia agertuko da, dudari gabe.
Eta bien bitartean egiten duen eguraldia egiten duela ere, ateak zabalik aztarnategiak.
Iruña Beleia, ordutegia, aztertetik igandera, amaiketatik iruretara. Astelenetan itxita egongo da, jai egunetan izan ezik. Eskerrik asko.